þá vika í lengsta dag ársins og svo daginn eftir byrjar ljósið að koma tilbaka vonar ljósið
Já
Þessi hátíð ljós og friðar í heiðinni trú þá var þetta náttúrulega bara hátíð ljósins endur koma ljósins og fyrir mér þá hefur þetta held ég bara verið það fyrst og fremst sko það einhvern veginn fyrir okkur sérstaklega hér í myrkrinu yfir háveturinn það svo magnað þegar við erum að telja niður í ljósið og síðan finnum við að ljósið það lengist kannski einhverja mínútur á hverju minnasta degi þegar að birtan að taka yfir hvernig fer myrkrið í þig?
Sko, yfirleitt sérstaklega svona í aðdraganda jólahátíðana þá fer myrkrið bara sko vel í mig veist, en það út af því að þá byrja einmitt tendra ljós þessi jólaljós meni, að svona þá kemur bara þessi svona þessi kósi jóla tilfinningsskilur sem heldur manni svolítið svona geðinu svolítið svona gangandi og á svona jákvæðan hátt yfir svona desembermánuð og hátíðina sjálfa ég finn það oft sko alltaf hver einasta ári í janúar þá fer ég bara í sko massíft þunglindi sko út af því að það bara þú veist það óksla kalt og það alltaf svona slapp og rigning og snjór til skiptis og vindur og þú veist frost og svo það bara næstu þrjá mánu og hérna
Þetta eru skítmánuðirnir eins og Laxness kallaði þá
Já, það má bara sleppa þeim á Íslandi og fara bara yfir í apríl
Já, já, það gerði hann hann fór bara alltaf á svona tíma og væri þrjá, fjóra mánuði í útlöndum eða lengur og þetta ég farin að gera
Já, ég held að þetta sé bara sko, ég meina ég held í alvörunni að það sé ekki fyrir okkur mannfólkið að vera að húka í ykkur myrkri í mörgum mánuðum í marga mánuði við þurfum sól og birtu til þess að fungara við þurfum þetta D3 vítamín hana og bara já við þurfum að sjá ljós við getum ekki verið bara hérna með bundið fyrir augum bara í marga mánuði sko.
En svo þetta vonarljós að vörðurnar sem að maður býr sér til ég hef gert þetta í nokkur ára að búa mig til svona vörður sem að snúast þetta vonarljós hver varða hún er eitthvað sem ég hlakka til og það getur verið er ennur lítið atrið, það getur verið bara það að fara að heita eitthvað það getur verið eitthvað skemmtilegt matabóð sem er framundan sumabústaðaferð eða eitthvað ennþá einfaldara eins og ég hlakka til að hlusta á eitthvað ákveði lag lesa ákveðna bók eða eitthvað svona þessar vörður þær fyrir ekki að eru flóknar en oft eru þar misstórar hjá mér svona, ég reyna að búið til svona litlar vörður sem vonar ljós inn í svona nána framtíð og síðan eru stærri vörður sem að yfirleitt snúast ferðalög
já
snúast að komast í mitt í einhverja hlýju og komast í sól og geta hérna sett tætnar í sjóin og eitthvað svona þannig að þetta held ég skipti rosa miklu máli það skipti mig svakalega miklu máli bara þegar ég vakna á eins og þessum dögum þegar dimman er sem mest og ég vakna og ég veit að ég á eftir að vinna kannski 3 klukkutíma myrkri
já, einmitt ég held að það að eiga sér vonarljós snúið svolítið það bara ákveðið svona já svona venjur svona lífsviðþorf eins og þetta litla sko bara í hverju viku þessi litlu ljós sem að býr til þessar vörðurunni séu rosalega það er nauðsynlegt að hafa þau sko sérstaklega yfir þessa einmistu mánuði hér að, að þú veist hafa eitthvað þá í félagslífinu eitthvað svona litla einmitt svona litlar hluti eins og bara það sem daginn þá var ég ótrúlega spenntur yfir því að ein sönguna var bara að gefa út nýja plötu og hérna var bara að bíða spenntur eftir deginum þú veist, það var, og svo hlustaði á hana það var bara geðveikt, þú veist og bara svona litli hlutir sem búa til ákveðin svona þýðringi maðanum ánægju og hamingju og hérna, en þetta er náttúrulega spurning sko til þess að gera það búa sér til þessa litlu vörður þá þarfst að hafa þannig viðþór til lífsins að þú getur gert það
Já, þú þarfst að gera það þú þarfst sko að geta horta björtu hliðarnar af því að þú hefur alltaf sko þessar tvær hliðar á sama peningum hina dimmu, dökku hlið sem snýr niður og er í myrkrinu og svo björtu hliðina sem að sem að er í birtunni þú hefur alltaf sko þetta val að snúa þessum pening við ef hann snýr á rangri hlið
Já, það er það er mjög áhugavert út af því að ég held að það séu margir sem að snúa peningnum aldrei við skilur út af því þið fatt ekki að hann hefur aðra hlið
Já og dvelja bara í myrkrinu
Já og svo einhvern veginn og svo er til svona held, við getum kallað ljósbera sem einhvern veginn er alltaf að reyna að fá aðra til að sjá hina hliðina skilur en það getur verið rosalega erfitt hlutverk
Já
og rosalega íþyngjandi hlutverk og það svona daðrar á línunni þannig að þú veist svo við erum búin að tala um áður hérna sko mörk og hérna meðvirkni og þannig sko en maður vill ég held að lang flestir sko að ok, það, núna er ég að tala út frá minni upp ég held að samt að lang flestir vilji að öllum líði vel þú veist
já, innst inni allavega
ég, sko, já, mjög erum að trúa því einhver gangi gegnum lífið óskandi öllum ills
Nei, en ég held eins og eins og við vorum að tala í sérsta þætti að þá getur beturðin og reiðin yfir þínu hlutskipti í lífinu og því sem hefur komið fyrir þig í æsku og í gegnum tíðina og eitthvað svona þetta getur læst svo mikið sig í líkamaðinum og huga að að þú skynir ekki eða sért sko finnir ekki gleðina innra með þér með velgengni annara þú getur ekki svona, þú getur ekki samsama þig með öðrum og þú getur ekki fundið fyrir tilhlökkun von og gleði yfir þessum hlutum, þessum litlu hlutum til dæmis, eða jafnvel stærri hlutum og þú veist að því að það vantar eitthvað svo mikið það er eitthvað stórt sár og stórt op svartól einhvern veginn inn í sálinni
Já, sem er ekki búið að það er ekki búið að hleypa ljósinu inn skilur við.
Og það gerur bara með því að tala það
Já.
Það gerur með því að þú veist að hitta eitthvað sem þú getur treyst og farið í gegnum það og farið kerfisbundið í gegnum það með einstaklingi sem að kann og veit einhvern veginn hvernig er rétt að meðhöndla svoleiðis en líka með nánum tengslum og trausti og að trúa einhverjum fyrir þessu sem að er náin þér
En við tölum von, vonarljós og þannig og við höfum sagt áður að ég hef alltaf sagt áður að ég held að sko þegar þú áttir ekki von þú veist, þegar von er farin þá hefur þú næstu bara ekkert einhvern veginn
Nei.
Þú veist, þá ertu orðin einhvern svona allslaus og verður alltaf að hafa von
Það voru lifandi döður og voru ekki með von
Í rauninni, sko út af því að, og þetta eru svona litlar vonir sem hann býr til, þessa vörður í rauninni þú veist, að þú sjáir þér þú veist, tilgangin í því að vera á lífi, bara út af því að þú ert að fara að hitta þannig vinninn til að fara í bíó í kvöld, skilur við Það er ákveðið, þú veist, ákveðin tilgangur í því, skilur, og það er tilhlökkun í því og þar að leiðandi ertu með tilgang.
Já.
Þú veist, og þannig að ef þú ert ekki með það, þessa vörður og þessa von, þannig að er mjög erfitt að sjá þinn eigin tilgang og þá náttúrulega ertu bara í myrkri og sérð ekki tilgangi með þeir veru lífi.
Já, og því miður eru ótrúlega margir á þessum stað og það er mjög sorglegt. Og það eru margir sem að telja sig ekki hafa verkfærin eða möguleikana eða þekkinguna á því að komast út úr þessu ástandi
mm-hmm.
að snúa peningnum við og sagt, ekki bara horfa upp í birtuna heldur að meðtakana og metana
mm.
þú veist sjá fegurðina í henni og öllu þessu litla sem er.
Já, en ég held að sko í því tilfelli þá sé það bara þannig að sko að þessi aðgerð sem virka kannski auðveld fyrir mörgum að snúa peningunum svona við bara flippanum og sjá bara, já, auðvitað er hérna tilgangur eða þú sérna er vonin en þessi peningu getur verið svo þungur
já.
Skilur við, og það Algjörlega. Er það sem er að þvæla sig fyrir fólki.
Algjörlega.
Þú veist, út af því að það leggur ekki í vinnuna sem þarf til að snúa peningunum við
mm-hmm.
og þú veist, og maður getur alltaf vissu marki, þú veist, bent fólki á bara herðu bara að láta að vita að þú getur snúa sem pening við,
mm.
en þú þarft það er verið svolítið erfitt en, þú þarft, en til þess að sjá vonið hinum megin það er sko, ég geti sagt þeirra, það er alveg fyrir víst að þarft að fara gegnum þetta og þetta og þetta það verið erfitt en þessu, ég er hérna til stað fyrir þig og þetta sem maður getur gert sem ljósberi.
Já, en ég held að sko, vonin sjálf og þetta orð von sé stærsta orðið og vonin sé mikilvægasta svona tilfinningin mikilvægasta hugarástandið sem að til er í veröldinni
mm.
af því eins og segir, þegar við missum vonina þá missum við allt mm. missum við tilgangin og bara áhugan á tilverunni
mm.
Þannig að vonin er algjör nauðsin fyrir okkar tilveru
mm.
og þegar við erum við það að missa vonuna eða erum einhver starf þar þá er svo mikilvægt að vera einum að snúa því við og sjá sem sagt glætuna vonar glætuna til að byrja með þannig að þessi von getur verið að mismunandi stigum ég til dæmis hef núna undanfarna mánuði verið að vinna í því að reyna að hjálpa ákveðinni fjölskyldu í Afganistan
mm.
og á tímabili að þá var ég svona næstum því úrkula vonar að þetta tækist að þetta leit mjög illa út og en ég hugsaði alltaf í gegnum þetta ég má ekki missa vonuna og pilturinn sem á sínar systur og móður þarna í þessum hryllilegu aðstæðum hann má alls ekki missa vonuna mm. En hann misti vonuna tíma
Já.
Og misti trúna á þetta og misti vonuna á þetta það var mjög erfitt að eiga við það af því það var svo erfitt fyrir mig einhvern veginn að upplifa það að ég gæti ná þeim árangri sem ég þyrst að ná bjarga þessu fólki öðruvísi en að hann væri sem sagt með mér í því og hann gæti það ekki án vonar
mm-hmm.
skilur mig
mm-hmm.
ef hann var honum vonlaus þetta þá sko væri ég raunum verið komin í björgunarleðingur kvart honum
Já.
Hér á Íslandi í staðis að vera einbytta mér að fjölskyldu hans í Afganistan
já.
Þannig að sko þetta getur verið á svo marg alls konar stigum auðvitað þetta með vonina og síðan vonar ljósið en ég held að það hjálpi svolítið til þegar að maður svona finnur að vonin er að dvína að líta einmitt til þessara samsetta orðs vonar ljós
mm.
af því að með ljósinu kemur vonin
veist,
og með birtunni
mm.
og við vitum ljósið er á leiðinni
mm.
hvort sem að við trúum
mm.
Eða ekki hvort sem að við erum kirkjurækin eða trúum að biblíusögurnar eða hverju svo sem að við trúum að þá held ég að sko við getum ekki hafnað þeirri staðreynd að ljósið mun taka yfir myrkrið,
mm-hmm.
það gefist
og það er svo sýnilegt hér sem við búum skilur þetta myrkur og þetta kontrast á milli þegar við allir byrja að tendra ljósin sín skilru og það er alltaf svart úti að þá áhrif sem það hefur að sjá ljós svona bjart ljós í myrkri það vekur upp svona já það er ljós, þetta er alltaf svona einhver áminning fyrir mér allavega og maður finnur það bara þú veist, ég get bara setið veist, endalaust eitthvað negin og í myrkri og bara hort út úr gluggan hjá mér eða hérna eða bara á jólatrið sem ég seti upp stofunni skiluru bara svona og dást að bara ljósunum skiluru og það fyllir mig ákveðinni von að gera það skiluru sem, sem ég þarf á að halda
og líka svona fegur sko.
Já, já, svo það, líka það.
Það er náttúrulega í gangi núna Íslandsmeistarakeppnin í ósmekklegustu jólaskreytinguna þú veist þannig að sko, ljósin eru náttúrulega alls konar
já, já
eru blikkandi hérna skær og, þú veist, og fjólublá þú veist, og furðuleg en síðan sko hafa þau samt þessa sko ljósið hefur náttúrulega þessa merkingu fyrir okkur að fær okkur von trú orku gleði, þú veist það er, þannig að ég held að það hjálpi rosalega mikið þegar að fólk finnur að vonina af einhverjum ástæðum, það getur verið svo margt sem er í gangi í lífi fólks en það finnur að vonin er einhvern veginn að dvína að líta til þessa sko að hinn náttúrulegi gangur er að ljósið kemur tilbaka og það styrkist og það tekur yfir það tekur yfir myrkrið veist, og ef við bara einhvern veginn við erum svona geðhvarfaland, við erum svona bípólarland þú veist, annarkort algjört myrkur eða algjört ljós
já, já, já.
Og þetta er alltaf svona sko. Við erum algjört sveipluland þannig að við erum annarkort bara eins og bitnir í hýði bara ísbitnir þú veist einhvern veginn að reyna að sofa á okkur veturinn eða við erum bara vakandi allar sólarhringin á sömurinn, þú veist upp á fjöllum um miðnætti þetta er við, þetta er náttúru okkar sem getur líka verið erfitt það er ofsalega, sko, því að ég held að alla dýrategundur og það er með tala við þrýfast á svona rútinu
já
einmitt þetta hvernig fyrir við erum alltaf að tala með þetta hérna eins og þáttum, þú veist, fara að sofa svipum tíma, já sofa áttum tíma og þú veist, og matræðið og hreyfingun og þetta allt, þú veist en svo búum við svona geðkvar á landi
já,
allt svart allt hvítt,
já
eldur, ís
já, já,
kilur
einmitt, og það er svolítið erfitt að vera þú veist, að búa sér upp einhvernig svona venni sem halda sér í gegnum allt þetta skilur við þú veist, það er erfiðara hér
það er það, það tekur á
sko. Það er bara þannig sko
já. Og kuldin og vindurinn og slappi og þetta allt
já, já en ég held sko eins og talandi um einhvern veginn, þú veist, þennan ástíma og það sem við erum stattir núna skilur við að hvort sem, eins og sagðir áðan að hvort sem við séum kirkjurækin eða bara trúið eða eitthvað sko þú veist, eða ekki, þá er þessi tími samt, það er eitthvað svona ég veit ekki, þú veist, við erum lítið samfélag, það er samt eitthvað svona samstaða sem gerist í kringum alveg hátíðadagana þessa sko aðaldaga hana það allir eitthvað neri frí og það er þetta það kemur eitthvað ákveðin svona þögn, eða það er eitthvað svona svigrúm sem myndast finnst mér ef maður það bara pínu að taka eftir í það er eitthvað allir samt sammála að við ætlum að eiga okkur von.
Já.
Þú veist, ég held að það sé alveg, þú veist, ég held að allir finni það er, hvort sem hún sért einmitt eins og segir, sko, trú, kristin trú að kaþólskur eða, þú veist en þá er þetta allavega tími það sem að það er myrkur og við erum að tendra ljós og hérna, þá er eitthvað svona hátíðlegur blær sem fer hérna yfir landið.
Nákvæmlega. Mér finnst við aðeins vera að verða betri í því að fanga einhvern veginn inntak ljósins þessar hátíðar ljósins aðeins betri, við erum ekki góði því en við erum að verða aðeins betri og þá á ég við að sko þetta snýst að vera leitt um samveru auðvitað, þetta snýst um það, en þetta snýst líka held ég svona einmitt kyrðarstund sem að maður finnur, hvort sem að það er á akkurat á jólunum, jú, aðfangadag, jóladag, þarna á því tímabili, en kannski meira kannski kringum þetta að ég finn að ég er svolítið að gíra mig núna inn á það að alltaf njóta þessa þessar aðventu einmitt bara með svona einföldum hætti sko, í einhverjum einfaldleika þú veist, við erum ekki bara að lesa eftir aðfangadagskvöld þegar maður er búin að taka upp bókina heldur gera það á undan þú veist, og reyna að vera ekki í einhverju spani og rugli fram að jólum eins og þetta var alltaf og er held ég ennþá hjá mörgu fólki að sko ég held að COVID þessi svolítið að hjálpa til við þetta, þessi jóla hlaðborð og þetta sko ég verð að segja fyrir mig þú veist, þetta er ég náttúrulega borð ekki þetta kjöt og það sko en þetta höfðar ekki tímin allur þessi æsingur og sölumennska og markashyggja og brjálæði sem að hefur verið búið til í kringum þetta sem að auðvitað náttúrulega vinnur gegn ljósinu, það vinnur gegn svona inntaki þessar hátíðar og getur reynilega valdið því að fólk sé bara uppgefið þegar kemur loksins að sjálfum jólunum. Þetta er auðvitað synd.
Ég held að þetta sem bara mjög algengt sko ég held að, já, margir upplýsi bara uppgefna
já.
og yfir þessa helstu daga jólana,
það er alveg glatað sko.
Mjög leðilegt sko, og ég er mitt upplifa þetta sko, því ég, þú veist, ég á ammæli á aðfangadag og hérna, og ég var meitt eitthvað að tjá mig þetta bara á Facebook daginn, þú veist, að ég er svona undarfæri nár, ég er reyna svona nálgast jólin, þú veist, ég er með smá svona, þú veist, því að jólin hafa alltaf verið svo ótrúlega svona töfrandi tími fyrir mér, þú veist, þannig alltaf, þú veist, voru það svona sérstökur tími líka bara út af ammælinu og eitthvað svona en þú veist, svo eitthvað neginn tindi ég svolítið, þú veist, eitthvað neginn bara jólunum, þú veist, eitthvað neginn, þau bara fóru svona fram hjá mér eitthvað neginn, og ég hef verið að vakna þú veist, annan janúar, bara sétt, jólun er búin þú veist, og ég er að fara að vinna aftur og bara fer ég í kvíðakast, skilur yfir því og svo kemur þunglindi og svo er bara, þú veist, kalt og eitthvað þannig að hérna, þannig að það er ótrúlega mikið þetta maður, þú veist, svo núna, þú veist, það er ég bara og það snýst að gefa sjálfum mér þessa gjöf sem er tími þú veist, maður er alltaf svo ótrúlega upptekinn en maður er það í rauninni ekki þú veist, þetta er eitthvað svona pressa sem maður, þú veist, setur á sjálfan sig þú veist, og ég er farin að spyrja sjálfum með að þessu oftar núna bara en þarftu að gera þetta núna, þarftu raunverulega að gera þetta núna þú veist, eða er þetta eitthvað sem tekur bara við lítið tíma og getur það bara græða núna og svo er bara búið
Já.
Þú veist, maður miklar svo oft eitthvað verkefni sín fyrir sér
Já.
Þú veist, í staðin fyrir bara einhvern að gera það eða það bara geyma þig, þú veist, þarf þetta að gera þess núna og ég er rosa mikið að æfa mig í þessu, bara einu verkefni sem ég er í núna, þú veist ég er eitthvað svo miklum svona æsing, ég held eitthvað neina öll verkefni þurfa að klárast bara á einni viku eða eitthvað og hérna núna í aðdraganda jólana er ég bara svolítið, ég ætla að þú veist, ok, hérna eru 3 tímar sem ég hef ég þarf ekki að gera neitt ég ætla bara að velja mig hérna bók og bókahillinu minni hvað sem ég lesa hana áður eða ekki bara og lesa, setja á huggulega tóllist og bara vera í þessu, þú veist, að snjóa úti þú veist, ég ætla að horfa bort úr gluggan og horfa snjóin falla þú veist, því þannig er ég að gefa sjálfum mér þessi jól þannig að jólatíma skilur sem ég man eftir sem var svo töfrandi því ég var lítill það var að lesa bækur og vera út að leika sér og allt þetta og hérna og ég gerði þetta bara, þú veist, í gær þú veist, það byrja að snjóa ótrúlega mikið og ég svona alltaf hérna, heldur betur að fanga augnablikið og labba það var aðeins meiri snjór heldur en ég áttu vona en hérna, það var samt, það var ekki rok þú veist, það var bara mjög svona létt snjókoma og bara kalt og þannig að hérna og reyna svona að taka inn þessi augnablik í aðdraganda jólana sko.
Þetta segir mér mjög góða punktur öll augnablikin í aðdraganda jólana, öll þessi svona fallegu augnablik fallegu moment upplifanir sem maður getur farið í gegnum bara með því til dæmis að taka góðan göngutúr í gegnum bæinn og skoða jólaljósin og náttúrulega hneikslast pínlítið á þessum ljótu sko þú veist, ég geri það pínlítið, svona bara hef gaman að því sko, en hérna að ég er alltaf að hugsa sko þegar það er alveg svona rosalega blikkandi marglit koljós og þetta er í öllum trjánum einhvern veginn og þetta er á, á svölunum og í gluggunum og eitthvað hjá fólki. Ég hugsa bara hvernig getur fólk verið inn í þessum húsum?
Já, ég hugsa líka alltaf það.
Þú veist, þegar, já, þetta, það, svona, það er ekki svona mín hugmynd um hérna svona þetta fallega jólaljós eða vonarljós
já.
En skilur þú veist hver upplifir þetta og, og fyrir gegn þetta með sínum hætti sko. En er náttúrulega bara að, að svona já svolítið að fara í ferðalagi gegnum bæin þegar hann er svona sko það er mjög skemmtilegt og en ég held að þetta sé sko eitthvað sem við þurfum að hafa líka huga þetta vonarljós að við getum að því við erum svolítið tölva sko, mannfólk, við getum alveg séð fyrir okkur þessa myndlíkingu sem sagt ljós, von, vonar ljós í tengslum við jólin og endur komið ljósins þegar að daginn byrjar að lengja þann 22. desember það er eitthvað sem er svo fallegt, þú veist, og svo koma jólin og kemur ammælisdagunin þinn og þú veist, bara í tilefna á ammælisdeginum þínum er bara allir að fagna og heimsbyðin öll og svo dettu við niður hátna, eftir áramótin skilur þú veist og það er búið að valda öllum, allir þessari mengun hérna þú veist, ég myndi ekki tala um sko flugeldina sem í tengslum við þessi vonarljósa því ég hef hérna andstið og því fyrirbæri út frá mengun en svo kemur janúar og sko og þá akkurat þó að daginn sé tekið að lengja og svo bara nokkur hratt í febrúar maður sé bara næstu í muna hverju minnsta degi að þá er eitthvað neginn ljósið ekki í huga okkar og þá spurningin hvernig getum við framlengt þennan ljósgeisla jólana yfir í janúar febrúar, ég geri það náttúrulega bara með því að fara til útlanda þannig að ég get trútt talað en svona þeir sem sitja hér í súpunni
já,
á skítmánuðunum
en það þarf að búa sér til einhverja vörður held ég, þú sé eitthvað svona til að einmitt út af því að hérna, ég held að sé eitthvað nema dettur hana niður út af því að þú veist, það er hann flestir fá frí frá vinnu á þessum hátíðardögum skilur og það er eitthvað en allir eru samhuga í því að vera að njóta samverustunda með fjölskyldinni og, það, og þetta ljós næra blossa alveg upp í, í efsta hérna, styrkleika þú veist, hjá öllum og svo eitthvað neginn kemur alltaf bara svona, svona slap in the face, skilur bara vinna verkefnin eitthvað neginn strax og fólk eitthvað neginn er ekki ennþá og það þarf að gýra sig niður svo hratt
já.
Þú veist, þannig að ég held að svolítið að sniðugt að jafnvel fyrir jól að fólk sé búið að finna sér, þú veist einmitt hvort það sé utanlandsferð það þarf ekki að vera eitthvað þannig skilur, það getur verið bara þú veist, það er svolítið að fara í hérna, leikúsi þannig í lok janúar skilur, eða þú veist, það getur verið eitthvað bara
sinfónían eða
þú veist, fara tónleika
skíða á Siglufjörð
já, bara, þú veist, villum að hafa hérna, fjölskyldubóð í, þú veist, eitthvað skilur að búa sér til vörðunar þannig að já. Þú viti strax að það jólnir eru búin en þú veist að fara stað, bara, ó, ég hlakka svo til þannig að við þurfum að byrja að preppa þannig að við erum að fara þannig og eitthvað svona
ég held að það sé mjög mikilvægt við þurfum alltaf að hafa eitthvað til að hlakka til við þurfum að búa okkur til þessa vörður þú veist, það sem að við finnum tilhökkun í sálinni
og við mitt að finna einmitt líka bara, þú veist, okay. Hvað er það, þú veist, ég held að sundum sko þetta er maður einmitt svolítið svona niður bara hvena sem er yfir árið og það er, og ef maður kannski skoðar það, en það er maður kannski herri, já, það er bara ekkert í gangi núna, ég er bara að vinna
já.
Og ekkert, það er ekkert sem að ég er að gera og þetta tengir svo rosa mikið sko einmitt þegar maður verið mjög upptekinn í vinnu eða verkefnum, þá einangra maður sig frá félagslífinu, maður má ekki gera það, maður verður að passa þú veist, að hérna, einangra sig ekki því að þá ertu búin að taka einmitt burt þetta vonarljós sko
já akkurat, það þarf að bera ljósið inn í skítmánuðina
já, og í rauninni, þú veist, ég hef alveg hugsað með þetta áður að hérna, þetta sem á sér stað þú veist, í hérna aðranda jólana og yfir jólinu og svona þegar allir einhvern veginn sína bestu úkana sjálfu sér einhvern veginn og þú veist, ég hef oft pælt í þessu bara hvernig væri við myndum öll bara vera á þessu leveli alltaf myndum þá bara jólin útrýmast eða, þú veist en auðvitað ættum við náttúrulega ætti markmið okkar að vera þannig að við séum alltaf að leggja áslá að verið samskiptum við fjölskyldin okkar eða þú veist, fólki sem er okkur kært og að sína yfir yngu og gefa því og sína þeim ást og þykja ást og þú veist, þessi allt þetta góða sem er í rauninni við þessi mannlegu samskipti auðvitað ætti það að vera markmið bara alltaf, út allt árið
bara jóla alltaf
ekki bara í þrjá daga
erum við ekki með svona jólahús bæð og Akureyri og í Reykjavík þar sem er bara jóla alltaf daga þar sem er verið að selja svona jólavörur bara allan ásins ring bara í,
jú, jú.
Í júli bara hérna jólasveinar og
jú, jú.
Já, þannig að við ættum kannski bara að reyna eitthvað neina kannski ekki jólasveinar í júli sem.
Nei, nei, þú veist ekki endilega vera með seríunar út alltaf árið skiluru sérstaklega ekki mitt í júni og júli skiluru þegar maður er bara með óbreytt augun allan daginn þú veist, eða sem svo fyndir sko, þegar maður upplifir þegar maður er að tala með þetta kontrast sem við upplifum hér þess að rosalega anstæður í einhvern veginn dagsbirtunni að þú veist, að samt hafið ekki öfug áhrif endilega sko þú veist, það að þessi bjartina í júni og júli ágúst fólk er samtali að glíma við þunglindi
Já, sko við erum með þeirinn og veru hæstu kurfuna af þunglindis sjúku fólki í maí sem eru auðvitað aðdeglisvert vegna þess að það er eitt bjartasti mánuðurinn það, sko, júni bjartastur en maí þann og eftir og þetta eru auðvitað svolítið sérstakt en sko ástæðan fyrir því virðist vera svo að vorið er svona þessi tími þegar að allt lifnar við allt lifnar úr þessum dvala og drunga vetrarins
mm-hmm.
og þar með ástin mm-hmm. fólk verður ástfangnara á vorin heldur en yfir há veturinn
mm-hmm.
Og það einhvern veginn birtist skilur, fólk er að leiðast úti og það er úti og þú veist og þá sérðu ástina líka mm-hmm. sem þú sérðu ekki yfir veturinn en þeir sem að finna ekki þessa ást eru ekki ástfangnir
mm.
og eru kannski bara nýbúnir að lendi í sambandslítum eða bara, já, eru ekki þar og sem að finna ekki þennan svona fögnuð vorsins
mm.
og að við erum að fara inn í þennan dýrlega sumartíma þeir eru eftir
mm.
þeir sitja eftir eru útundan og upplifa þá vanlíðan sína enn meiri
mm.
heldur en oft við veturinn
mm.
þú veist, við erum alltaf með skamdegis þunglindið og það allt saman við veturinn en þetta er öðruvísi þunglindi þetta er svona þú sko finnur sko, það er eins og það, við höfum líka mjög mikið þunglindi kringum jólin einmitt af þessum sömu ástæðu af þessari sömu ástæðu að það er þessi krafa og öllum þykir sjálfsagt að allir séu hamingjusamir í jólin
mm.
en svo þegar þú ert ekki þar en allir í kringum þegar eru þar og gera kröfum að þú sérstar eru nú að skilja ekki og sérstar ekki
mm.
þá ertu enn meira útundan
já, einmitt
þannig að það er þessar hátíðir, páskar, jól og svo vorin sem eru mjög erfið
ég held og Já, ég veit ekki, sko, en ég held samt að sko ef þú ert virkilega veikur af kvíða og þunglindi eða einhverju þannig, sko, að þá sé rauninni bara, þú veist, ef þú ert það mikið lasin af þeim andlegum veikindum að þá er bara sko, í rauninni hvað mánuður ársins getur já, verið, skilur þú því að það er alltaf einhvað utanakomandi afl sem þú getur ekki stjórnað sem getur haft áhrif á þín líðan og gert hana verri skilur við ef þú leifið því að vera þannig eða þú veist ef þú hefur ekki, þú veist, fundir réttu verkfærin til þess að láta það ekki hafa þannig áhrif á þig, sko
Já, algjörlega, sko en þetta er svona þessi tímabil þar sem að álagið til dæmis og geðdild er mest það er svona yfirleitt í kringum þessa svona tíma ársins þegar að fólk er venjulega að gleðjast sem mest
Já, það er náttúrulega meikar alveg fullkomun sens, skilur við, þú veist út af því að náttúrulega meiri hlutin af öllum og svo er þessi nokkur sem eru út úr, skilur við, þú veist, bara yfir þyrmandi, sko, vonarljós og ást og allt þetta, þetta er mitt oft fólki sem er kannski svolítið svona kaldhæði alltaf og þú veist, finnst allt svona jólalegt, bara ógæslegt og ömulegt og mæta í öll boðin bara með þannig attitude, skilur.
Ég var þannig sko, því að ég hérna það fylgdi auðvitað þunglindi sko mínum geðsveiflum á sínu tíma og ég fór í gegnum einmitt sko þessar ástíðir og jólin og svona sko þunglindur alveg upplýð alveg fjóru sinnum og hérna og þá fann ég þetta einmitt líka svolítið sko, þú veist sjálfur að hérna ég var á vondum stað en það var ofsalega sterk þjóðfélagsleg krafa að allir væru góðum stað.
Akkurat.
Og það er svo mikið gaman og þú veist og það er jóla ekki að opna útvarp, þú veist, og það er bara hérna, ég hlakka svo til og þetta allt sko.
Já.
Og þú hlakkar ekki til.
Einmitt.
Og þú veist, þá er maður enn meira sko, þegar maður er með lágt sjálfsmat og maður er, þú veist, niður í kjallara með sína líðan og þá fer maður alveg, þú veist, langt þar fyrir neðan, sko.
Já, því það er alltaf þessi stöði áminning hvar þú ert, skilur við.
Ég þoldi ekki þessi jól á tímabili, sko, mér varst þetta og ég var ennþá erfitt með til dæmis svona þessi jólalög og það allt saman, sko. Já, en mér finnst, sko, þetta sanna inntak jólana höfðar mjög til mín og þessi hugmynd um endurkomu ljósins og sem sagt hátíð ljós og friðar, þetta hefur það mjög sterkt til mín, en það er svo margt í kringum þetta sem að mér finnst svo mikið feik og glís og yfirborð og í rauninni í andstöðu við það sem að þetta áasnúast þú getur til dæmis ekki verið með hátíð friðar öðruvísi en það sé ró. Friður og ró eru bara svona orð sem eru sískinni, skilurðu. Þannig að þú eru að keira upp einhvern ægilegan æsing dagana og vikurnar fyrir jólin og allir eru að gera svo ofboðslega mikið og þurfa að vera allstaðar og þú veist einhvern veginn og náttúrulega þetta kaupaði allt saman sko. Að þá sko ertu í rauninni komin í andstöðu við það sem þetta ásnúast finnst mér.
Já.
Það hefur verið minn pyrringur gagnvart jólunum, þess vegna hefur mér oft líðið mjög vel í útlöndum þar sem bara er engin jól eða eru bara nánast skilurðu, þú veist, það bara maður bara vaknar upp á aðfangadegi mitt, þú veist og skilurðu þetta er bara amaljans Friðriks en þetta er engin jól, þetta eru jólidag er það, já, ok
já
þannig að fóðum við góðan græmtri eftir kvöld.
Já, einmitt. Nei, ég sko einmitt, ég er alveg sammála sko, með þetta, þennan æsing sko, hún er bara kveikja út og bara, bara jóla afsláttir bara eitthvað, jólagjafan er klára, jólagjafan engu beinu, bara alveg, þú veist, og líka við bara öskra í útvarpinu, þú veist.
Já.
Þú veist, það alveg slekkur algjörlega á mér sko, en ég veist sem þú veist, svona klassísku ömul svona jólalegu óbúðsla falleg og hérna
Bing Crosby, Frank Sinatra.
Já, þú veist, gefa eitthvað svona hugmynd, textanir gefa eitthvað svona hugmynd um eitthvað svona mjög, eitthvað svona notaleg heit skiluru og njóta þess að vera bara við Arneld og það er kalt úti og við erum bara að njóta hérna skiluru og það sungi með svona ró og falleg röddu.
Já.
Þú veist, það kann ég að meta og mér finnst það verið í takt við rauninni, þetta inntak. En allt hitt sko er ég ekki alveg að tengja við og finnst einhvernig svona pínu ég veit að ekki svona pínu, ég hef aldrei tengt við það sko og svona jólagjafa stúss, jújú, ég veit að þú veist og ég er náttúrulega ammali líka og það er oft einhvernig svona alltaf var að spyrja með þess, hvað er ammaliskeið, hvað er jólagjaf og eitthvað svona og, þú veist, og ég einhvernig bara svona, æ, þú skeðið mig bara eitthvað, skilur eða langar að gefa mér eitthvað, þú veist, bara ána mig hvað sem er, þú veist. Alltaf einhvernig sama svari það ég, þú veist, ég næ aldrei að hugsa hérna
fyrst alltaf tvo pakka og fær alltaf tvo pakka frá hverjum í fjölskyldunni einn amælispakka, einn jólapakka.
Já, eða þá einhvernig bara svona eina stóra gjöfi eitthvað og hérna það var svona mismunandi, þú veist, stundum svo gáðu fóreldrar mínum mér bara eitthvað svona eina, þú veist, vissu að það var eitthvað svona sem ég hafði kannski að tala um eins og káergallin eða eitthvað hinna, þá fekk ég það eitthvað, nei þú veist ég bara ég veit ekki alveg, ég hef einhvernig aldrei spáð það mikið í því og hérna ég lendi því, ég held að það var í fyrra þá konfrontaði einu mannska sem að ég þekki var bara svona út því ég sagði bara ekki ég alveg veit ekki hvað maður langar í og þú veist, þarf ekki endilega að fá neitt sko, hún er bara ó, þetta er svo mikið syndamennska, auðvitað langar í gjafir og þú veist, konfrontaði mér svona og ég alveg bara, nei, þú veist, ég er í alvörinu ekki að grínast, ég er einhvern veginn ég veit ekki hvað maður langar í og ég þarf ekki endilega að fá neitt þú veist, ég er ekki að spá í því þegar ég vakna á þungudag það eina sem ég kannski spá í var svona gjafatengt er kannski bara þú skjöf frá Magga það er kannski eina sem ég er svona hvað ætli hann gefið mér og það er líka svona ein af einu gjöfunum sem ég er svona virkilega legg eitthvað svona örfi sem etna í heldurinn hinnar það er mismunandi en yfirleitt hugsa ég bara þú veist ef ég er að gefa eitthvað þú veist ég vil bara gefa það sem ég vil gefa skilru, ef ég sé eitthvað og ég hugsa til einhvers skilru, það bara svona þú veist, gef ég það og ég er ekkert að spá í skilurum ok, þú veist, mannskjan fílar ekki mann notar ekki þá það er allir lægi skiluru þú veist, bara, þú veist, hugurinn er bara rétt stað og maður bara að reyna að gleðja fólk en þegar það fer einhvern veginn að snúast það einhvern veginn að bara fá það sem maður vill fá einhvern veginn og maður fara láta alla vita hvað mann langar í og
panta
eitthvað svona panta eitthvað sérstakt sko að þá einhvern veginn er þess mér einhvern veginn tilgangurum svo farin úr já. Því að vera að gefa
já, einmitt
það er þú veist mitt en, þú veist, ég kannski skila einhver leiti þú veist fólk með marga krakka eða eitthvað og þú veist, og kannski krakkan eiga margt og þau kannski benda á þú veist, bara ekki þú veist, þessi á ótrúlega mikið af svona skiluru
Já.
ekki gefa meira af þessu, ég skil af einhverju leiti sko, að foreldra séu kannski að láta svona vita bara, þú veist en núna svona milli fullona einstaklinga haldi.
En kannski að þessu sinni, svona því að við erum að tala með þetta vonarljós að kannski væri ráð að ákveða einhvern veginn að bara þessi jól og í framhaldi af þeim að þá ætli maður að ekki að velta sér svo mikið upp úr því hvað maður fá í jólagjöf heldur sko hugsa hvernig get ég sem mest gefið af sjálfum mér til þeirra sem að mér þykir væntum en líka kannski umfram það til þeirra sem að sko þurfa gjöf, þurfa hjálp, þurfa aðstoð en fá hana ekki venjulega eða þannig að hvernig geti gefið af mér þessi jól af því að það er hefur raunverulega inntak líka jólana og ekki bara hugsa fjölskyldunni því samingi eða þá sem eru næstir manni heldur sko umfram það, þú veist, hvernig geti verið betri manneskja og gefið af mér af því að ég fundi það í gegnum til dæmis þetta starf mitt með flóttafólki að sko mesta gjöfin og stærsta sem að ég fæ það er þegar mér tekst að gefa af mér gagnvart fólki sem er mér ótengt þú veist, af því að hitt er sjálfsagt svolítið skilurum, þú veist, maður sinnir sínum nánustu og maður er til staðar fyrir sínum nánustu og gefur þeim en ef að maður sko fer út fyrir þann hringlika og hugsar út fyrir það að þá held ég maður sé að finna kannski líka þennan tilgang sem að maður hefur stundum kannski átt erfitt með að finna þennan svona æðri tilgang
já.
Með tilvörunni
og það er alveg það eru til leiðir til þess að þú veist í rauninni sko gefa af sér til sinna nánustuðun á sama tíma til annara þú veist til dæmis, og þetta er ekki falin auglýsing, til dæmis svo sannagjafir í UNICEF er ótrúlega sniðugt konsept og ég hef sundum notað það á jólunum, þú veist að það er í rauninni þú veist, þetta er alveg svona tvöfalt í rauninni ekki um þig eða út af því að sko, þú ert í rauninni að gefa þú kaupir gjöf, skilurðu, sem er kannski hanskar og húfa fyrir eitt flóttamannabann eða tvo að þrjá eða eitthvað skilurðu og þú gefur það, þú sporkar það og gefur það í nafni systu þinnar
einmitt.
Skilur þannig að það er ekki einu sinni þú fær kreditið skilur ja, kreditið, já, skilur fyrir góðverkið þannig að peningur verið sendur skilur í nafni systu þinnar
já, mjög fallegt
og þetta er eitthvað svona, þetta er svona bara, ég vil bara gefa mér skilur, en ég vil gefa þér þessa gjöf þú ætlar að gefa hana áfram skilur
það gefa tvær gjafir. Þú ert að gefa systur þinni gjöf með þessu og þú ert að gefa þá barni sem að þarf á þessu að halda
og mér finnst þetta alveg óbóðslega fallegt verkefni hjá þeim og hérna og ég hvet alltaf til þess að skoða ekki bara þetta, það er náttúrulega alls konar leir hægt að fara sko í þessu þú veist að hugsa aðeins umfram eins og varst að tala búa kveikja vonaljós hjá öðrum sem að eiga sér ekki von
Nákvæmlega sko og ég hef einmitt verið svona foreldri hjá UNICEF og þótt það gott og vil halda því áfram og síðan hef ég líka verið hjá SOS sem er ofsalega skemmtilegt form líka og þessi samskipti, ég er ekki nógu duglegur að skrifa bréf á móti og þessum bréfum sem ég fæ frá krökkunum sem ég hef verið að styrkja
Já.
En þetta eru svona þessar sönnugjafir auðvitað náttúrulega sinnum við fjölskyldunni og við gefum fjölskyldunni gjafir og þessum börnum og fullorðna fólki sem á allt og þarf ekkert og þá þarf kannski stundum að nota smá hugarflug og ímyndunarafl til þess að gera eitthvað skemmtilegt, gefa til þessu upplifun mjög sniðugt í dag að hérna gefa upplifun frekar heldur en að sko gefa eitthvað dót sem að fer bara upp í hillu í yfirfullu barnaherbyggi.
Já, einmitt, og ég hef verið svona nota svolítið við það og líka bara þú veist, út af því að oft eitthvað negin þú veist, allir eru eitthvað svo uppteknir í sínu einmitt, skilurðu, og það sem ég hugsa oft bæði fyrir sjálfa mig og sko ég til mín gefa mér tíma eins og ég talaði um áðan sko til að horfa á snjóin falla á allt þetta, skilurðu en, og ég fór mig gjafa þá líka bara þú veist, að gefa mér samverustundir með fjölskyldinni eða vinum og þannig ég stundum verið að gefa þú skjafir það sem að ég líka skilur að upplifa þú veist, ég gef okkur þessa ferð í helsulindina eða þú veist, þannig að við getum átt þessu stund saman út af því að það er langt sem við náðum quality stund saman það finnst mér að vera svona eitthvað negin virkilega dýrmætt sko, en það er, þú veist og ég held að fólk almennt sem meira farið að gera þetta sem er að sjá miklu meiri kringum mig núna að fólk er svona, já bara, þú veist, bara tíma saman
já. Þetta er svo dýrmætt sko því að þetta, þú ert að safna þá stundum með þeim sem að eru þeir nánir og hérna, þetta er bara ótrúlega dýrmætt sko ég held að, gott að hugsa þessar gjafir líka út frá þessu sko vonarljósi að með því að gefa tíma og gefa góðar stundir þá ertu svona stuðla því að þú sért að gefa von þú veist, leið þú ert að gefa náttúrulega einhverja tilhugun þangað til að þetta gerist og vonum góðan tíma vonum góðar stundir saman þú veist, vonum eitthvað gott
já, einmitt og ég held að við getum látið það verið loka orðin í þessum þætti sem er auk þess svona síðasti þátturinn okkar á þessu ári
Já.
Og hérna og við ætlum að halda áfram að tekla geðið áfram eftir hérna jólahátíðina
Já, eftir afmæli þitt
eftir afmæli mitt, vonandi þá með einhverja hérna tímavörður til þess að tækla í janúar
Já, nákvæmlega hérna. Það verður á nóg að taka í janúar
Já,
gleðileg jól
Og gleðileg jól og já, njótið ljósins.